Esiet sveicināti, ar jums kopā Sandra Kropa, un šis ir redījuma zināmais nezināmais skanēšanas laiks. Baltijas jūra mums ir tuva un šķiet pazīstama, taču tikai retais ielūkojas tās ūdeņos un iepazīst šīs jūras sīkos iemītniekus, tos, kas spējuši pielāgoties tās neparastajiem apstākļiem. Kādi ir šie sīkie jūras dzīvnieki un kāpēc to spētīt ir gluži kā iepazīt citas planētas iemītniekus, par to jau pavisam drīz runāsim ar mūsu šīs dienas viesņu un zinātnieku kalendāru oktobra galveno varoni hidrobiologu. Pirms tam gan uzzināsim, kādi sīkie dzīvnieki mīt saldūdeņos Latvijas teritorijā un kāda ir to loma upju un ezeru dzīvē. Pēc brīža iepazīsim neparastus jūras iemītniekus, kur ir tik dažādi, krāsaini un īpaši, tāpat kā to dzīvu Baltijas jūrā, bet vispirms parunāsim par mazajiem dzīvniekiem Latvijas saldūdens krātuvēs. No ziemeļu upes pērlenes, kas ir uz izmiršanas robežas, līdz ūdens ēzelīšiem, dažādiem masaru tārpiem, sīkiem vēžveidīgajiem un neskaitāmām citām sīkbūtnēm. Kopumā ir vairāki tūkstoši sugu saldūdens dzīvnieku. Un turpmākajās minūtēs lūkosim, kā un kur mājo šie ūdens iemītnieki un kāda ir to nozīme ekosistēmā.
Divspārņas pāris, viendienītes, makstenes, sānpeldes, dafnijas, milzums dažādu būtņu mājo upēs, dīķos, ezeros un strautos. Un šoreiz parunāsim par šiem mazajiem no skata it kā necilajiem radījumiem, ko nezinātājs klasificē kā sazin kādas ūdens blusiņas, vaboles vai kāpurs, bet bez kuriem minēto ūdens tilpņu dzīve nav iedomājama. Mana sarunbiedrene ir Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošā pētniece hidrobioloģe Agnija Skuja. Sarunu sākam ar tādiem lieliem un pamanāmiem kukaiņiem kā spāris, vai konkrētāk ar to kāpuriem.
Spāris pat lielāko savu dzīves laiku pavada ūdeņos. Ir sugas, kas dzīvo upēs, ir tādas, kas mīl ātrāk tekošas upes, tādas, kas lēnāk tekošas upes, ir tādas, kas mīta ezeros. Ir tādas, kas mīt tikai puru ezeros.
Kā zināms, tie mazie dzīvnieciņi, vai tomēr tā nav, kalpo par barību lielākām sugām, kas dzīvo ūdenī vai arī virs ūdenes?
Jā, protams, ka tie ir ļoti nozīmīgi barības ķēdes sastāvdaļa. Tad ir tādi bezmugurkaulnieki, kas barojās tikai ar aļģēm, ar augu atliekām. Tad ir tādi, kas jau pārtiek no citiem bezmugurkaulniekiem. Tad ir tādi, kas spēj arī ēst mazas zivtiņas, piemēram, airvaboļu kāpuri, barojas ar zivju mazuļiem, arī spāris var medīt zivju mazuļus. Ir arī tādi vēži, ko varbūt daudz nepazīst, sīki bezmugurkaulnieki, piemēram, ūdens ēzelīši, kas ir ļoti svarīgi, arī barības ķēžu sastāvdaļa un arī ūdens kvalitātes indikātori.
Jūs minējāt ūdens ēzelīši. Kāpēc tāds nosaukums un vai jūs varat aprakstīt nedaudz šo dzīvnieku?
Tas ir interesants vēžveidīgais, tātad ļoti bieži sastopams. Un, ja nelielā skaitā, tad liecina par dabiskiem apstākļiem, ka tur ir augu atliekas, ar ko baroties šim vēzītim. Bet, ja, piemēram, ir tikai šīs sugas sastopama un vairs nav kukaiņu kāpuri, tas jau liecina par piesārņojumu. Vēzītis ir saplicināts tā kā no mugurpuses un ir ļoti līdzīgs mitrenēm, kas apdzīvo sauszemi. Mitreņu ļoti tos radnieks, ja tā var teikt, un krāsojums ir brūns un rāpo pa gultni, pa lapām, pa koku zariņiem, un varbūt tāpēc, ka tā lēni pārvietojās, ir nosaukums arī. Latīniskais nosaukums ir Acellus aquaticus, tad droši vien, ka latviešu valodā tas ir tieši tulkojums no latīņu valodas.
Teicāt, ka ja tikai ir tie ūdens vēzīši, tas liecina, ka ūdens ir piesārņots.
Daļēji. Tātad viss jutīgākie pret piesārņojumu ir kukaiņu kāpuri, un tad, piemēram, ūdens ezelītis ir tā kā nedaudz izturīgāks, bet visizturīgākie ir divspārņi un masartārpi. Divspārņiem atsevišķas trīsuļodas sugas un masartārpiem arī atsevišķas sugas, jo ir, protams, liels sugas skaits, un tad daļa ir tīrāku ūdeņu indikātori, un daļa ir tāda, kas spēj dzīvot ļoti piesārņotos ūdeņos, kur ir daudz organisko vielu un maz skābekļa ūdenī. Labākie indikātori tomēr ir tie, kas pavada lielāko dzīves daļu tieši ūdenī uz gultnes. Un tie var būt pat vairāki gadi atsevišķām sugām.
Kuras ir tā, es nezinu, tā pati visprasīgākā suga vai kura liecina par ūdens tīrību, ja mēs runājam par šīm ūdens sīkbūtnēm?
Ja runājam par visprasīgāko sugu Latvijā, tad tā būs Ziemeļu upes pērlene. Tā ir saglabājusies tikai dažās upēs un ir, protams, vairāk iemesli, kāpēc šī suga ir apdraudēta. Tai var būt ļoti, ļoti ilgs dzīves ilgums, pat 60, 80, dažkārt pat līdz 100 gadiem, un tad tā raksturo ūdens kvalitāti ļoti, ļoti ilgā laika periodā.
Minētā Ziemeļu upes pērlene ir sastopama tikai Vidzemē un ārkārtīgi reti. Šī suga ir uz izmiršanas robežas, un kā jau Agnijas Kuja minēja, šai gliemenei ir nepieciešams tekošas upes ar tīru ūdeni.
Nedaudz labāks stāvoklis ir miezējai perlamutrenei, kas ir sastopama visā Latvijas teritorijā, bet arī jutīga ir pret piesārņojumu. Un arī ir īpaši aizsargājama suga. Un arī vēl, protams, ir citas sugas, ir citas ģints kliemenes bezzobes, kas var sasniegt ļoti, ļoti lielu izmēru, piemēram, dzirnavu dīķos, un tad arī dažkārt cilvēki dēvē par pērlenēm. Bet tā ir tāda ekoloģiski plastiskāka suga un nav tik jutīga. Un ir gan dīķos, ezeros, lēni tekošās upēs.
Vai, ja mēs runājam saldūdens dzīvnieki, bet vai ir kādas sīkbūtnes, kuras dzīvo tikai upēs un tikai ezeros?
Protams, ka dabā tās robežas nav tik ļoti krasas, bet, piemēram, strautenes ir tās, kas vairāk raksturīgas ir upēm, kas ir ātri tekošas, noēnotas ar zemāku ūdens temperatūru, un tad arī ir tīra ūdeņa kvalitātes indikātori. Un tie ir raksturīgi galvenokārt upēm. Bet arī dažkārt var būt ezera piekrastēs, kur ir minerāla grunts, kur notiek viļņu darbība, nav dūņu, ir oļu akmeņu substrāts, bet Latvijas apstākļos tas ir samērā reti. Tad ir daļa tāda suga, kas spēj dzīvot tikai lielas straumas apstākļos no ventiskajiem bezmugura kalniekiem. Tās ir reofīlās, jeb straumi mīlošās sugas, un tās ir sastopamas upju posmos, kur lielas straumas ātrumas un raksturīgi akmeņi, oļi, grants, un tās ir piestiprinājušās pie šī substrāta un nespēj dzīvot lēni tekošos stāvošos ūdeņos, jo nepieciešama ļoti liela skābekļa koncentrācija, un dažiem bezmugurkalniekiem ir arī tādi pielāgojumi dzīvei lielā straumē. Ir, piemēram, žaunu lapiņas, kuras caurvīja kapilāru tīklus, lai labāk notiktu gāzu apmaiņa.
Bet tas nozīmē, ka tām sīkbūtnēm ir vajadzīgs spēks visu laiku, lai viņas pieķertos un turētos tur pie tā koka vai akmeņa, ņemot vairāk tos straumas.
Gan spēks, gan arī ir pielāgojumi, un jāņem vērā, ka tuvāk gultnei straumas ātrums ir mazāks nekā tuvāk ūdens virsmai, un jāņem vērā arī, kāda ir straume, kā mazās straumītes veidojas ap akmeņiem, tad drīzāk ir tādi spēki, kas var piespiest klāt šos bezmugurkalniekus. Tad liela daļa ir saplacināti, un tad šī ķermeņa forma tā kā palīdz noturēties. Tad vēl daļa, piemēram, apdzīvo ūdens sūnes, kas aug uz akmeņiem strauji tekošos posmos, un tad tā ir lieliska dzīvotne, kur var patvērties no straumas iedarbības, un tad strauma vēl papildus sanes iekšā dažādas sīkas daļiņas, augu dzīvnieku atliekas, ar ko tālāk var šie bezmugurkalnieki baroties. Tad vēl citi vēl izmanto patvērums starp akmeņiem un, piemēram, būvē ķeramtīklus, kur arī strauma sanes sīkas daļiņas, ar ko var baroties. Un, piemēram, brīvdzīvojošo maksteņu kāpuri, tā ir tāda grupa liela, ap 200 sugām, un tad daļa veido mājiņas, bet daļa ir brīvdzīvojoši un veido ķeramtīklus, kur strauma sanes iekšā barības materiālu.
Kādi tie tīkli izskatās? Nezinu, vai varat aprādīt?
Tiešām tā kā palielinājumā izskatās tā kā tāds trausls auduma gabaliņš. Un tiešām tā kā maziņš tīkls. Viņi ir tādi piltuveidīgi un dažkārt var upē redzēt tiem, kas iet makšķerēt, piemēram, var novērot.
Par saldūdens dzīvniekiem stāstīja Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošā pētniece hidrobioloģa Agnija Skuja, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par sīkbūtnēm, kas atrodamas Baltijas jūrā un kuras vēl ar vienu spēju pārsteigt zinātnieku sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Iesmeļot Baltijas jūras ūdeni glāzē, šķiet iesmeļam tikai viegli sāļu, zaļganu, brūnganu ūdeni bez jebkādām dzīvības pazīmēm, taču tā nebūtu nav. Lielāk vai mazāk, taču Baltijas jūra apdzīvo ļoti daudz organismu, cits par citu pārsteidzošāk un neparastāki sākot ar vēžveidīgajiem gliemežiem un, protams, arī zivīm, beidzot ar sīkām būtnēm, kas kalpo par barības pamatu citiem. Kas ir šie mazie dzīvnieki, tos iepazīt šodien mums palīdzēs mūsu šīsdienas raidījuma viešņa, Latvijas hidroekoloģija. Institūta vadošā pētniece Solvita Strāķis. Sveicināta!
Labdien!
Un iemesls, kāpēc tieši šodien Solvita ir pie mums studijā, ir tas, ka es nezinu, cik daudz rīcībā ir tāds zinātnieku kalendārs, kas pērn, kā saka, ieraudzīja dienas gaismu, vairākās skolās un izglītības iestādēs pēcam noteikti varētu būt pieejams. Zinātnes ir Latvijas dabā, ir tāds zinātnieku kalendārs, kur oktobra varoni ir Solvita Strāķi. Vispirms par to, ka, nu, tajā kalendārā tu pārstāvi hidrobioloģijas nozari kā tādu, un es tādā ļoti skaistā fotografijā laivā kaut kur šeit pat patiesībā pie hidroekoloģijas institūta, man šķiet, vai ne?
Jā, tieši tā.
Tā Daugavā arī jau jūrā. Kas ir tā tava darba ikdiena, proti vai tā būšana laivā, jūrā ir tā lielākā darba daļa, kas patiešām hidrobiologam tā ir paiet?
Nu, godīgi sakot, jāsaka, ka varbūt tie lauku darbi, kas ir laivā un uz kuģa lielajiem vai jahtā, tie tomēr ir relatīvi tāda uz kopējā fona netika liela darba sadaļa. Nu, tā varētu būt, varbūt gadā, nu, maksimums, es domāju, apmēram viens mēnesis. Nu, pārējais tomēr ir daudz laboratorijā vai pie galda ofisā, kur ir jākārto gan papīri, gan arī jāanalizē tie paši paraugi.
Bet tā ir tāda darba patīkamākā daļa būt jūrā un būt brīvā dabā tur?
Man jau liekas, ka jā. Nu, tas tiešām, manuprāt, nemaz nav tik daudz tās profesijas, kur ir iespējams šādā veidā sadalīt to savu darbu ikdienu. Jo tā būšana dabā, tas ir tā, kad, nu, man pašai tas liekas ļoti interesanti. Tu vari pārbaudīt to savu jautājumu vai teoriju, kas tev liekas, ka tur var kaut ko atrast, un pēkšņi tu ierau kaut ko jaunu, un pēkšņi kaut kāds mērījums ir pavisam savādāks, kā vispār gaidīts. Nu, tas liekas tā brīnojama, un tad atgriežoties atpakaļ darbā, tad sāc meklēt literatūru, vai tas tiešām tā varētu būt, ja tavs mērījums ir kaut kāda, nu, var jau pēkšņi gadīties tāda neprecizitāte ar mērījumu instrumentiem, vai varbūt kaut kāda kļūda.
Bet varbūt jauns atklājums.
Jā, tieši tā, varbūt tas kaut kas jauns.
Un tad sanāk vienmēr meklēt tātad starp pārbaudīto un tomēr to iekšējo sajūtu. Varbūt es atklāju kaut ko līdz šim neredzētu. Ir tā gadījies, ka tas dīvainais kaut kāds parametrs ir jauns atklājums, nevis neprecizitāte.
Nu, patiesībā ir tā, ka taisnē arī šajā gadā zooplanktona paraugos, nu, tagad doktorantūras studente, kurai es arī tā kā vadu darbu, viņa ir atklājusi pilnīgi jaunu zooplanktona sugu, pat teiksim, pasaules mērogā, jo mēs aizsūtījām šo paraugu uz Anglijas speciālistu zooloģijas muzejām, un viņi teica, ka šādu sugu vēl līdz šim viņi nesot redzējuši.
Tā, lūk, liels jau notikums, visam noteikti. Pieminēju zooplanktonu, es pieņemu, ka nevienam vien klausītājiem gribētos dzirdēt sīkāk, kas tad īsti ir zooplanktons un ar ko tas atšķirs no cita planktona, ko mēs parasti piesaucam kā fitoplanktona, un tad jau mēs droši vien nonāksim līdz sarunai par visiem tiem mazajiem dzīvniekiem un organismiem, ko tu tieši pēti.
Jā, zooplanktons ir mazi vēžveidīgie organismi. Nu, tie varētu būt apmēram milimetru, 2 milimetri gari tāda liela organisma, bet tas pamatā Baltijas jūrā. Bet savukārt, tur, kur ūdens ir tāds sāļāks un Atlantijas okeānā vai citos okeānos, tie ir lielāki izmēri dzīvnieciņi. Tā apmēram līdz pat centimetriem.
Bet tie vēžveidīgie, tas nozīmē, ka viņi paši tur īpaši nekur nepeldēs, kur straumi viņus nesīs, tur arī viņi peldēs. Kas ir tā planktona lielākā iezīme?
Nu, kopumā jāatzīmē, jā, jo straumas ir ļoti spēcīgas gan jūrās, gan okeānos, un tie nespēja pretoties šīm spēcīgajām straumi kustībām, lai gan tajā pašā laikā ir izteikta ļoti planktonisko organismu vertikālā migrācija, ko kopumā literatūrā pat uzskata par tādu masveidīgāko migrāciju aiz putniem, vai pat dažreiz pat salīdzina šo te putnu migrāciju. Tas nozīmē, ka šie te organismi, nu, jāatzīmē gan lielie īpaņi, pieaugušie, spēja migrēt no virsējiem ūdens slāņiem līdz pat gruntī. Un šādā veidā, un arī no grunts, paceļoties augšā uz virsējiem slāņiem, kas principā ir pielāgošanās tāda stratēģija, tādēļ, lai izvairītos no plēsējiem, nu, pamatā no zivīm, kas tos labprāt vēlas apēst, bet tā kā zivis ir vizuālie plēsēji, sakoši, viņa acīm redz šos te planktona organismus tajos virsējos caurspīdīgais ūdens slāņos, un viņi bēgot no zivīm migrē uz leju.
Bet cik liela ir tā, nu, grunts, piemēram, vienā vietā varbūt tas ir daži metri, un citā vietā tie ir daži desmit metri, tāds zooplanktons pārvietosies cik lielā amplitūdā?
Nu, es pat esmu skatījusies Rīgas līcī, kas ir apmēram 30-40 metru dziļumā, un tad tur šīs migrācijas notiek līdz pat 140 metru dziļumam. Bet okeānos, nē, tas ir, literatūrā ir zinām, pat 200-300 metru dziļumā. Nu, labi, varbūt tās, nu, tas prasa tādu ļoti lielu spēku, tas pa spēkam tādiem lielākajiem organismiem, nu, kas jau tiešām ir centimetru pārsniedz, bet tādiem mazākiem milimetros līdz tiem, tad es domāju, vidēji 30-50 metru dziļums varētu būt.
Un tas salīdzinātu ar putniem ļoti veiksmīgi, nu, mēs parasti zinām, ka tās migrācijas ir pavasara un rudens migrācijas. Kā ir zooplanktonam, kad zooplanktons migrē un cik bieži?
Nu, patiesībā arī kaut kas tāds interesants, jo vasara ir tas laiks, kad organismi barojas visaktīvāk, arī zivis. Ziemā tomēr šie te ūdenim paliekot vēsākam, šie te organismi visi paliek tādi neaktīvāki, un arī tā, ka dodas mazliet, var būt, es nezinu, ziemas guļā drusku. Tad visvairāk migrā, tās arī ir sezonāls, bet pamatā tās vairāk novēro vasarā. Tā kā pavasarī pat tiek izdalīta tāda sezonalitāte, ir pavasara migrācijas, vasaras migrācijas rudenī, un ziemā praktiski tās nav novērotas. Tad visā ūdens slānī ir ļoti līdzīgs.
Bet kā ar diennakts kaut kādām migrācijām, vai pat dažkārt ir mēnesis, pilnmēnesis, man liekas, vai pais un bēguma precīzāk ietekmē ir šīs te kaut kādas kustības tajā ūdenī?
Jā, tieši tā, viss ir ļoti pareizi, jo dienā, tad, kad ir saulains laiks un dzidrs ūdens, tad arī zooplanktona organismi cenšas paslēpties dziļajos slāņos, un tātad dienā tie peld uz dziļākiem slāņiem, bet naktī vairāk uz virsējiem, tad, kad varbūt zivis tik labi neredz, jo ārā ir tumšs, bet savukārt zooplanktonam ir pieejams šis augu fitoplanktons, mikro cita planktonam, tātad šīta daļa, kur viņš var paēst un baroties.
Tad tas fitoplanktons arī naktī ir ūdens virskārstā.
Jā, un tāpēc notiek šīs te diennakts migrācijas. Tur tiešām es piekrītu, ir gan sarežģīti, jo izdalga ar šīm diennakts migrācijām, gan šīm sezonālajām migrācijām, gan arī to, kādi plēsēji ir ūdens vidē.
Liktos, kā šie mazie organismi saprot, kas ir jādara, ka tagad vai nu būs plēsēji, vai tagad būs tumšs, tagad būs gaišs, kas viņiem liek pārvietoties?
Ne, nu, principā jau viņiem arī ir uz šo foto, nu, gaismas
tad jutību kaut
kā. Jutību, jā, jo viņi pārvietojas virzienā uz gaismu. To gan viņi spēja atšķirt, jo tiem ir arī šie te receptori, jā, gaismas, kas arī to redz. Un papildus tam labi atšķirot gaismu un tumsu, papildus tam viņi jau arī spēja atšķirt šīs te spiedienu izmaiņas, jo principā zivī tuvojoties kādam organismam, tev izspiežas ūdens apkārt šai te zivī, un tas organisms jau jūt, ka tev tuvojas kaut kas
lielāks,
jā, un protams, ka ir jāmūk. Un tad papildus vēl tam visam ir jau arī šiem te mazajiem dzīvnieciņiem dažādas uzvedības stratēģijas. Jo ir dzīvnieciņi, kas lēkā haotiski. Arī šāds pētījuma virziens ir, varbūt mēs Latvijā tā mazāk tam pievēršam uzmanību, bet ir dzīvnieciņi, kas haotiski liekas, ka it kā lec pa labi, pa kreisi, tur uz priekšu, atpakaļ un zemāk. Tas principā ir izvairīšanās no apēšanas. Jo, nu, Visa organisma jau dzīvo apmēram tik ilgi jūrā, kamēr tas kāds neapēd vai paši netiek apēsti.
Un savukārt citiem ir tā stratēģija kaut kāda tā kā organizētāka, ja tu saki, dažkārt liekas, ka ir haotiska tā kustība.
Jā, ir tāda tā kā, jā, ir šī tāda haotiskākā, kaut gan, protams, tā varbūt arī ir kaut kāds noteikts kopums, kāpēc
mums liekas,
tā dara.
Jā,
bet ir arī dzīvnieciņi, kas varbūt tās lēnām tā kā sastingst un grimst, izliekoties par beigtiem. Nu, es pieļauju, ka varbūt zivī arī kaut kādā veidā viņi reaģē uz dzīvāku organismu. Jā, ir tādi, kas tiešām sēž tajā ūdens slānī un grimst, jo ūdens blīvums arī mainās. Un tad ir interesanti, ka viņi paši nogrimst līdz tādam slānim, kur mainās šis siltais un augstais ūdens, un veidojas tā saucamais lēciens slānis, termoklīna, un tur sablīvējās visas daļiņas un vielas. Un tad, kad un šeit atblīvējās gan ēdamās vielas, nu tā kā fitoplanktons, gan arī šie te zooplanktona organismi, un principā, ja mēs paskatāmies jūrā šīs te slāņus, tad mēs redzam, ka arī šajā slānī visvairāk uzturas zivis, kuras jau zina, ka šajā blīvumā ir vislielākā
daudzveidība,
kur tiem galds arī uzklāts. Un te vēl vairāk, patiesībā šad un tad, nu varbūt nepārāk bieži, es arī ornitologu noteikti varēs pateikt, kad putni tajās vietās, nu, kur piemēram Rīgas līcī tas izteikti ir, kur Daugavas satieks ar sāļāku ūdeni, veidojās šīs te tā saucamās zonas, kuri šie te blīvie apstākļi un koncentrējās gan mazie dzīvnieciņi, gan zivis, un tur arī virsū ir putnu koncentrācijas, jo putni jau arī redz, ka tur koncentrējas zivis, un tad iespējams kaut ko apēst.
Patiesībā tāds ornitoloģijas un hidrobioloģijas saskars punkts ir, kaut vai vērojot šos te slāņus, kur satiekas salsūdens un mazāk salsūdens.
Jā,
tad patiesībā tajā brīdī, kad tas izvērīgais zooplanktons ir izdomājis grimt, iespējams viņš nogrimst uz, kā saka, pusdienu galdu, tur, kur tos gaida jau citas dzīves. Es saprotu, ka tavu pētniecības jomu kopumā ir šie mazie tieši zooplanktona dzīvnieki, visi mazie organismi. Kas ir tas, kā tu līdz tiem nonāci?
Jā, nu patiesībā tā ir tāda pati tāda pirmā tiešām daļa, kuras ļoti ilgi arī strādāju. Nu, pašos pirmsākumos varbūt bija tā, ka bioloģijas fakultātē, tā kā bija jāraksta kursa darbs un pēc tam bakalaura darbs, man piedāvāja šo te tēmu. Bija pasniedzēja, kura arī bija hidrobioloģe, saldūdens, Anna Volkova, un viņa arī piedāvāja tēmu rakstīt par šiem te ūdens dzīvnieciņiem, bet viņa teica, ka saldūdenī nesot iespēja, jo nesot vietas, ko rakstīt, bet viņi saka, varbūt, ka es gribu pamēģināt par jūru. Un aizsūtīja mani uz tajā laikā uz bioloģijas institūtu. Un tad es tā kā sazinājos ar bioloģijas institūtu, un tur tieši, jā, arī bija kolēģe, kas jau bija ļoti ilgadīgi strādājumi, plānoja iet pensijā. Un viņi teica, ka jā, labprāt, pieņemt studenti, kur varētu strādāt. Un tā es sāku arī pie pakāpeniski skaitīt pirmos paraugus. Un
tas kā uz pirmais uzdevums bija kāds mikroskopā pārskaitīt paraugus vai kā?
Nu, īstenībā jā, pats pirmais uzdevums, ka mēs arī tagad tie, kas vēlas ir, no sākuma mēs parādām dažādu veidu sugas un prasām, vai viņi var šīs sugas atpazīt. Un, protams, ka tiem cilvēkiem ir jāizskait viens paraugs, otrs paraugs, tāpat arī man bija. Un man viņa rādīja mikroskopā dažādas sugas, nu, paldies Dievam, ka varbūt esmu Rīgas līcī to sugu nav tik daudz, tādas pašas galvenās, teiksim, ir kāds 10-15. Un pēc tam jau sako dažādas attīstības stadijas. Un tad vispirms skaitu es, un tad pārskaitu kolēģi, vai arī es tagad tā daru studentiem, vispirms skaitu studentu, un taisa kādu izlases paraugu pārskaitu. Un, nu, tā pakāpeniski pārskaitot, un tad viņa pārliecinājās, kad ir noteiktas gan sugu sastāvs, gan skaits ir saskaitīts pareizi, un tad man atļauja pašai skaitīt paraugus.
Bet es vienmēr domāju, no ko iemācīties atšķirt labi, ja tas ir tāds liels vēžveidīgais, salīdzinoši liels, ar daudzām kājām vēl salīdzinoši, un kaut kādām, nezinu, vēl citiem tur spīlēm, ko mēs teiktu, nu, kas nav, protams, spīles droši vien, tas ir viena lieta, bet tad, kad ieraudzīt tādas mazas kaut kādas tur sāntpeldītas vai vēl kaut ko citu, nu, bet kā atšķirt, ka tā ir cita suga, ka pēc kā jūs orientēties?
Oi, tur jau, nu, tu, kas sāk skatīties mikroskopā, tad jau mazliet aizraujās ar to visu. Bet, nu, kopumā es teikšu, ka jeb kādām darbībām, arī pašam, ko daru un tā skatīšanās, tai ir kopumā jāpatīk, lai spētu šo te visu atšķirt. Jo, nu, tur ir tā, ka katrs organismā, viņam ir cita forma, kāds ir apaļāks, kāds tur garenas formas, kāds tur ir kantaināks, un tad tu varbūt iedomājies. Nu, es atceros, ka, nu, mums Rīgas līcī tāda pati vasarā tāda dominējošā suga izskatās tāda maza apaļa, tā kā bumbiņa, nu, drīzāk teikt, tā kā zilonītis, maziņš ar tādu snuķīti un tāds apaļš
ar
tādu
kupri.
Jā. Un tad liekas, ai, cik skaisti. Un tad tu pēkšņi ieraugi, ka viņam tur, piemēram, ir tāda bedrīte. Un tad ieraugi, bet kādam ir vēl tur kaut kāda astīte vai tur kājiņa? Un patiesībā, un tad pēkšņi sāk skatīties, ka tā taču ir cita suga. Un tad ir tā, ka, nu, mums diezgan labi palīdz arī noteicēji, kas ir izdoti 70. 80. gados, jo tajā laikā, tā bija zinātne, kur ļoti skruplos skatījās šīm te sugām un tika veidot apraksti, nu, katalogu un noteicēji. Mums ir ļoti labs noteicējs, kas ir veidots jau Padomju Savienības laikā, bet arī piemērojams mūsu situācijai, jo pat to Baltijas jūra bija ļoti liela interese. Un pēc šī te noteicēja var, sekojot līdz tām detaļām, atšķirt vai identificēt jaunas
sugas. Bet šobrīd vajag jau jaunas noteicējas. Es pieņemu, visur mēs zinām to, ka ienāk jaunas sugas arī Baltijas jūrā aktuāli.
Jā, nu šobrīd jau tā situācija ir tāda, ka veidojas elektroniskās databāzes. Un veidojot databāzes, tās tiek sajūgts kopā ar citu valstu datiem. Un tagad tā apmaiņa informācijas notiek tik ātra, kad tikko, ka kāds ir uzzin jaunu sugu, un līdzīgi kā arī mēs to darījām, principā sazinās jau ar nu, citām biedrībām, organizācijām vai pat muzejiem, kuri varbūt tā šie te taksonomisti ir daudz detalizētāk un sūta uz ģenētiskām analīzēm. Un tad apstiprina, jā, kad šī ir cita suga.
Tā kā nevis tikai skatoties uz formu un kāju skaitu, bet arī pēc DNS mēs varam noteikt, vai tā ir īstā suga vai kas cits. Edgars klausītājs mums saka, tā izklausās, ka nepieciešams apgūt fiziku, lai pētītu šos dzīvniekus, tas laikam runājot par tām spiedienu izmaiņām un vispārējo kustību. Bet kāda klausītāja vaicā ļoti interesantu jautājumu, kā šīs siga būtnes guļ?
Jā. Es arī, jā, paldies par to jautājumu, ka tur ir jāapgūst arī citas disciplīnas nozars, jo neticami, bet tagad ir vajadzīgas ārkārtīgi daudz citu nozaru sadarbību citiem speciālistiem, tā kā šim te klausītājiem ir pilnīgi taisnība.
Tā fizika ne tikai vienīga nozara.
Jā, tur ir fizika, ir matemātika, datorzinātne, darbs ar garajām datu rindām, un papildus vēl ir vajadzīgi arī sociāli ekonomisti, arī dizaineri un mākslinieki, jo, lai to visu skaisti parādītu, tomēr ir vajadzīgs arī šīs nozeres.
Tā kā apvienojas visu kopā, kā ar to sīkbūtņu dzīves diennakts režīmu un gulēšanu, vai tās vispār guļ un kā tās guļ?
Nu, jādzīst, diezgan grūts jautājums. Es patiesībā neesmu nekad redzējis, ka šīs te sīkbūtnes gulētu, jo mēs esam taisījuši vairāk veidu eksperimentus, kas ir ilguši nedēļu vai mēnešus, bet vienīgie tādi organismi, kur varbūt atpūšās, ir, nu, mēs zinām, ka tās ir zivis, kuras kaut kādā noteiktā tādā mirklī tā kā iegrimst, tādā drusku tā kā transā, tā kā arī varētu teikt, ka tās grimst drusku zūdens.
Bet vairāk vai mazāk tajā slānī tā kā nekustīgi pārvietojas.
Jā, paliek tā kā nekustīgi. Var jau būt, ka šie mazie organismi arī tāpat dara, bet to noteikti, es nezinu, šobrīd pat
neviens īsti nav mēģinājis.
Nav mēģinājis, jā. Bet es pieļauju, ka dzīvajā dabā un vispār dabā daudz gulēt atļauties nevar, jo savādāk kāds uzreiz viņu apēdīs.
Tā kā, jā, es droši vien, ka zooplanktonam aktuāli visu laiku sajust, ka kāds ar spiedienu izmaiņām tuvojas un ir jāmēģina saprast, kā labāk no šīs teritorijas doties prom. Bet par pašu pārvietošanos runājot gan, es saprotu, ka arī viena no tavām pētniecības aktualitātēm ir medīt šīs te jaunienāsēju sugas, un tas nozīmē nevis tikai skatīties uz tādām lielām viegli pamanāmām zivīm vai krabjiem, bet arī šiem te sīkbūtnēm, jā, un skatīties, kā tās pārceļo no vienas Baltijas jūras vietas uz citu, plus vēl kā tās ienāk no citām jūrām un reģioniem Baltijas jūrā.
Jā.
Kas ir tas, kā tu dzen pēdas šiem dzīvniekiem un kuriem?
Jā, tas ir, nu, man jau šis temats arī ļoti patīk. Vispār man arī šis te temats drusku tā kā aizrauj, jo Nu, tie atradumi ir tādi visneticamākie, un diezgan daudz arī palīdz cilvēki, kas ziņo par šādiem interesantiem atradumiem, jo, nu, mēs arī nevaram visās vietās būt klāt un visu tā kā varbūt iedomāties. Bet, nu, pats tāds pirmsākums man saistījās jau tiešām, kad vēl biju doktorantūras studente. Es biju aizbraukusi uz doktorantūras studentu kursiem, tas bija 90. Gada vidū. Un tad es pirmo reizi uzzināju, kad ir svešzemes sugas, kuras pārceļo no vienas vietas uz otru vietu, un ka tur ienāk ļoti daudz, un kad ļoti daudz jūrās tā tad ir kuģiem pārceļo šīs sugas. Man kaut kā šis temats, nu, man tik ļoti tas viss interesē, un es likās, nu, cik interesanti. Un tad vēl tāda atsevišķa piemēra, ka cilvēki arī savus mīļos mājdzīvniekus, nu, zivtiņas un dažādus augus iespējams arī izlaiž brīvā dabā, domādami, ka tas jau jauki, ka šie dzīvnieciņi dzīvos brīvā dabā, bet, nu, tie varbūt nav šai vidē īsti raksturīgi dzīvnieciņi. Bet mēs zinām to, mēs esam identificējuši, kad ar kuģiem pārvietojas un balastu ūdeņiem un apaugumiem diezgan daudz šo dzīvnieciņu, līdz ar to ostu teritorijas un ārpus ostas teritorijas, kur šie kuģi stāv varbūt reidā vai nopludinšos balastu ūdeņus, varētu būt potenciālās vietas, kur varētu atrast jaunus organismus.
Tās tāds tā kā mūsu gadījumā, cilvēku pasaules gadījumā lidostas, kurās apgrozas ļoti daudz cilvēku, tāpat arī tur, kur satiekas šie te kuģi vai jahtas, mazās jahtas, ja, kas patiesnībā pārved šos te organismus.
Jā, ir gan lielie tirzniecības kuģi, gan jahtu kuģi, gan jahtas pašas mazās laivas.
Bet šajā vasarā man šeit mēs daudz runājām, vai mēs domājam par tādu interesantu garneli, killer shrimp, ja, jeb nogalinātāju garneli, kas tā ļoti baisi skan latviski. Var teikt, ka mums ir tāds tiešām bīstams organisms ienācis Baltijas jūrā?
Nu, ar šo te dzīvnieciņu ir tāds, arī tāds ļoti interesants stāsts veidojās tā, kad mēs paši bijām ievākuši paraugus, pilnīgi nejauši Rīgas ostā, tātad gar moliem, tātad noskrāpējami paraugus. Un pēkšņi ieraugam, ka tur ir, nu, ļoti daudz tādu sānpeldes. Jau pašā pirmajā piegājienā jau redz, ka tās sānpeldes, bet sānpeldēm ir daudz vairāku sugu. Tās tā pagrūta atšķirt. Un, nu, tā kā liekas, ka tomēr viena ir mazliet savādāks strīpojums, bet, nu, to mēs pieņemam zināšanai, jo mēs atzīmējam sev. Un tad es organizēju pasākumu arī Pāvilostā, un mēs interesi pēc izdomājam, ka vajadzētu ievākt paraugus. Un tad ievācam paraugus arī no šiem apaugumiem, un mēs bijām ar Latvijas un Lietuvas kolēģiem, un mēs skatāmies uz tev sugu, un viņi saka, nē, nu, bet šī taču nav vietējā sānpelšu suga, tā noteikti ir cita garneļa suga. Es sakam, labi. Tad mēs tā kā arī gan paši vēlreiz, nu, meklējām identifikācijas pazīmes dažādas, gan arī lietuviešu kolēģi, un konstatējām, ka šī ir šī te, nu, es pateiktu, jā, ka tas nosaukums būtu pareizs, tāda nogalinātāja garneli. To mēs divus, trīs gadus atpakaļ, tātad, nu, 2015. Gadā Rīgas ostā, tā kā pirmo reizi konstatējām. Un mēs nolēmām, ka vajadzētu izpētīt, kādā veidā tā varētu pie mums nokļūt šeit, un vai tiešām tā ir sastopama visā Latvijas piekrastē. Un mēs vienojāmies, ka mēs varētu uzrakstīt publikāciju par šo, iegūstot informāciju gan no Lietuvas kolēģiem, Kaļiņingradas reģiona kolēģiem no Krievijas puses, un tad vēl paskatīties, vai arī Polijā šī te ir, un tad tālāk Igaunijā. Un tam mēs sapratām to, ka ārkārtīgi daudz šo te dzīvnieciņu ir tātad Kaļiņingradas rajonā, un mums tā kolēģi apstiprināja, ka šis dzīvnieciņš dzīvo tādos aļģu masās un sanesumos, un praktiski raksturīgs visos paraugos, ko viņi tur bija apsakojuši. Tad tālāk jau tas bija sastopams arī gar Lietuvā pie Klaipēdas pusēm. Un tad Latvijā, tā kā pirmo reizi mēs viņu konstatējam Rīgas ostā, kas principā ir iztrūkums starp Klaipēdu un Rīgas ostu. No šī te paraugu analīze mēs secinājām, ka tātad šis pārvietošanas veids noteikti ir ar kaut kādiem kuģiem. Jo, nu, savādāk nekādīgi šis organisms nevarētu nokļūt.
Pārlikt kaut ko.
Jā, nu, tas ir nereāli, tur ir vairāk 100 kilometru starpā. Un tad tātad tas vēl ir bijis sastopams arī Liepājas ostā un tātad arī Pāvilostā. Pāvilosta kopumā ir jahtu osta. Nu, tur neienāk lielie tirzniecības kuģi. Nu, tādā veidā mēs noteikti tā kā arī aprakstam savā publikācijā, kad ar šiem te jahtu apaugumiem ir iespējams šo te organismu pārvadāt no viens ostu uz ostu.
Tā kā var teikt, sadzīt pēdas gluži kā detektīvā, patiesībā skatoties visādas ceļas. Bet kas ir tas, ko šī te nogalinātāja garnela nogalina?
Nu, tā ir ļoti liela plēsēja organisms, un līdz ar to izēda citas tā kā sev apkārtējās sugas, kas varbūt ir arī mūsu vietējo garneļu barība. Un tad jau sākas konkurence. Tā kā šī ir tāda aktīvāka un varbūt agresīvāka, mūsējās mazliet tāds mierīgākas, jā. Un tad sāks konkurence par barību pieejamo.
Un tad savukārt visu ķēdes reakcija tālāk, jā, protams, jā. Kas kādam ir apēsts un kāds atkal neizdzīvo.
Tieši tā, kādam ir apēsts cita barība un savukārt varbūt zivīm liekas, ka mūsējās vairs tad nav tik labi pēdušas un tad zivis arī vairs nav tik labi pēdušas.
Vēl mūsu klausītāji jautā, vai zivju daudzums jūrā norāda uz izmaiņām šajās mazajās būtnēs, nu proti, lai mēs saprastu, kas notiek ar šo zooplanktonu, mums zivju skaits kaut ko var pateikt par to.
Nu, kopumā jau mēs jau varam arī to redzēt, kad pats zivju skaits jau reaģē uz to pieejamo barības daudzumu, kāds tas ir, jo... Nu, mazliet varbūt tās tam planktonēdājas zivīm. Nu, principā, jebkuras zivs mazuļi, tad, kad pirmās tādas attīstības stadijas vai ikri, visas jau ēd šo te mazo zooplanktonu. Tikai vēlāk tās zivs tad sadalās vai tās kļūst par planktonēdāju, kā piemēram tur reņģi vai brētliņi visu atlikušo mūžu, jeb arī kā mēnca, tā tad pieaugušie īpaņi jau paši ir plēsēji un tad barojas ar cita veida zivīm. Bet kopumā, varbūt tās netik daudz tais zivju skaitā, cik varbūt tais zivju svarā, jo, nu, ir noteikti, ka ļoti sabiedrība ir pamanījusi, ka reņģis mūsdienās, nu, es tā vispārināt runāju, ir tievākas un netik... labas nobarotības, kā tas ir bijis varbūt 80. gados, kad bija pieejami jūras vidē lielie zooplanktona organismi. Mums šobrīd ir izzudušas lielās zooplanktona sugas. Nē, labi, varbūt nav pareizi teikt izzudušas pavisam, bet gājušas mazumā. Un līdz ar to reņģiem ir jāiztiek ar mazajām zooplanktona sugām, un viņas ir noskrējušās dzenoties pakaļ, lai varētu savu to barību tik, cik viņām vajag. Līdz ar to tas zivju svars tā tad rāda to, ka viņām kaut kas nepietiek tai barībā, vai ir kaut kas mainījies.
Nu, kā slaidāks reņģis varētu būt iemesls, kāpēc tādas izmaiņas notikušas. Jā. Vēl klausītāja jautājums, vai no dienvidu zemēm varētu tikt ievazāt arī parazīti, kas, piemēram, ir bīstami cilvēkam un dzīvo gan smiltīs, gan ūdenī.
Varētu gan. Es paldies Dievam, ka šobrīd vēl tā nav manīts šie te parazīti, bet šādā vasarā, kā ir šī gada vasara, un ja mēs domātu, ka mums arī nākotnē būs šādas vasaras, nu tad kā viens no tādiem, man jau negribas varbūt tā biedētā pa visam sabiedrību, bet nu ir zināms viens gadījums, un tas arī tiešām saistīts ar valsts ūdeņiem kuģiem, kad Polijā ir bijusi tādi, ka varētu būt arī holēras tāds neliels uzliesmojums. Bet nu, šobrīd mūsu Baltijas jūra ir gan augsta jūra, un tā pasargā mūs no šāda veida, teiksim, siltūdens slimību uzliesmojumiem. Bet, nu, atsevišķi parazīti ir tā, ka šobrīd svežzemes sugas pie mums arī redzams Ķīnas cimdiņkrabis, un šeit mēs atrodam savā īstajā mītnē, kas ir Āzijas reģions. Tas pārnēsā tādu parazītu kā plaušu trematode, un tas ir kaitīgs arī cilvēkiem. Bet Eiropā vēl šobrīd šis te parazīts nav manīts un konstatēts, kaut gan šo te krabi, piemēram, Vācija izmanto pārtikā. Bet, nu, acīm redzot, mūsu klimatiskie apstākļi pasargā vai nu nespēj šis parazīts iziet kaut kādu pilnu dzīves ciklu, jeb arī augstajā sezonas laikā tas tiek, nu, neattīstās vai tiek nogalināts vai nepārziemo.
Bet tas vien pierāda to, cik aktuāli domāt par visām šīm pārcerojošām sugām, arī, ja mēs runājam tieši par cilvēku drošību un veselību. pamazām jānoslēdz mūsu saruna. Mēs pat nepaspēsim parunāt par tiem lielajiem dzīvniekiem, kas pavisam nesaistībā ar ūdeni. Es zinu, ka tā ir aizraušanās ar zirgiem, bet noslēdzot sarunu par hidrobioloģiju un šo pētniecības nozari, kā ir tad, kad hidrobiologs aiziet vienkārši uz jūru vai pludmali? Tu skaties kā pētnieks jau, es nezinu, katrs ūdens paraugs tev potenciāli ir paraugs, lai to nest uz laboratoriju un aizdomāt, kas tur ir iekšā, vai kādas ir tās tavas sajūtas būt pie jūras vai jūrā?
Ne, nu, kopumā jau jāsaka, ka atsevišķās reizēs jau tad, kad ir pie jūras, tad, nē, vienkārši gribas arī atpūsties un tā paskatīties saurietu, un tur varbūt tās tik daudz nav tā, jā, ka gribas varbūt tās uzreiz tur ievākt kaut kādas paraugas.
Bet to, kā es domāties par to, kas tajā ūdenī dzīvo, kas ar to jūru notiek, ir iespējams atstāt to kaut kā malā.
Nē, nu, es nezinu, atsevišķi reizi gan man, es saku, nē, nu, šoreiz man tā kā negribas iet ar ūdeni, jo es redzu, ka ir diezgan liela aļu ziedēšana, un tad gan man smējās, viņi saka, ai, tu jau noteikti jau saproti, ka tur var būt tās
visādi patogēni, jā,
tad negribās īsti iet, nu, tomēr kaut kas jau paliek, jā.
Bet jebkurā gadījumā hidrobiologam nezūd sajūta par to, ka arī būt pie jūras ir ļoti vienkārši skaisti baudīt iespējami šo dabas tiešām bagātības, neaizraujoties tikai un vienīgi ar to pētīšanu.
Jā.
Paldies tev par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Solvitu Strāķi šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā, un šo raidījumu sagatavoja mūsu producenta Paula Gulbinska, Ģirdze Bišu parūpējās par mūziku šajā stundā, Mārtiņš Paeglis bija skaņa režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena!